Okubikulirwa esula 11. Nempebo olumuli olufaana ng'omuggo, niwaba wangamba nti,
"Situka opime sinzizo lya Katonda ne alutaali era obala abasinzizaamu. Naye oluggya oluli ebweru w'essinzizo lya Katonda luleke tolupima kubanga lwaweebwa bantu ab'ensi abalirinnyirira ekibuga ekitukuvu okumala emyezi 42. Ndituma abajulirwa abange 2 nga bambadde ebikutiya, ne mbawa obuyinza bamale ennaku 1260 nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda."
Abajulirwa abo 2 gy'emiti emizaayiti 2 n'ebikondo by'ettaala 2 ebiri mu maaso ga Mukama w'ensi. Bw'aba awaayagala abo okubakolako akabi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Bwe kityo buli ayagala okubakolako akabi ateekwa okuttibwa. Abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba n'ekitonnya mu kiseera kye bategeerezaamu abantu ekigambo kya Katonda. Era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi. Balina n'obuyinza okuleeta ku nsi ebibonyoobonyo ebya buli ngeri buli lwe baagadde. Bwe balimala okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, ekisolo ekiva mu bunnya obutakoma kirirwana nabo ne kibawangula ne kibatta. Emirambo gyabwe girisigala mu nguudo z'ekibuga ekinene Mukama waabwe mwe yakomererwa ku musaalaba. Erinnya ly'ekibuga ekyo ery'olugero ye Sodoma oba Misiri. Abantu aba buli ngeri n'ab'ebika byonna n'ab'ennimi zonna n'ab'amawanga gonna balitunuulira emirambo gyabwe okumala ennaku 3 ne batagikkiriza kuziikibwa. Abantu ab'oku nsi balisanyuka olw'okufa kwabo bombi, balijaguza era baliweerezaganya ebirabo kubanga abalanze abo 2 babonyabonya nnyo ab'oku nsi. Ennaku 3 bwe zaayitawo, omwoyo gw'obulamu okuva eri Katonda ne kubayingiramu, ne bava we bagudde ne bayimirira. Abaabalaba ne batya nnyo. Abalanze abo 2 ne bawulira eddoboozi ery'omwanguka eriva mu ggulu nga libagamba nti,
"Mujjeeno!"
Ne balinnya mu ggulu nga bagendera mu kire nga abalabe baabwe balaba. Mu kaseera ako kennyini wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi. Ekitundu ekimu eky'10 eky'ekibuga ne kizikirira, n'abantu 7 ne battibwa okukankana kw'ensi. Abantu abasigalawo ne bakwatibwa entiisa ne batendereza ekitiibwa kya Katonda w'omukulu.
Ekikanga bw'ekyokubiri kiyise, naye raba ekikanga bw'ekyokusatu kinaatera okutuuka.
Awo malayika w'omusanvu n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne wabaawo amaloboozi ag'omwanguka nga gagamba nti,
"Obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo, era anaafuganga emirembe n'emirembe."
Awo abakadde 24 abatuula mu maaso ga Katonda ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka ne bavuunama ne basinza Katonda nga bagamba nti,
"Mukama Katonda omuyinza wa byonna, abaawo era eyabaawo, tukwebaza kubanga wejjuza obuyinza bwo n'otandika okufuga. Abantu ab'ensi basunguwala nnyo, naye n'obusumbu ne bujja, obudde ne butuuka okusalira abafa omusango n'okuweebeera abaweereza b'abalanzi n'abantu bonna abakulu n'abato abakusaamu ekitiibwa. Era obudde ne butuuka okusaanyaawo abo abazikiriza ensi."
Essinzizo lya Katonda ery'omuggulu ne liggulwawo, n'essanduuko ey'endagaano ye n'erabika mu ssinzizo lye. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'okukankana kw'ensi n'omuzira mungi.